Mari saudara, kita akan mempersiapkan diri memasuki pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bimbinglah setiap hati ya Bapa yang ada di ruangan ini, agar kami sungguh-sungguh dapat mempersiapkan diri untuk menerima berita firman Tuhan. Firman yang akan menghibur sekaligus juga akan menolong kami untuk menjalani hidup yang lebih baik. Firman yang akan menegur tetapi juga memotivasi kami untuk berperan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu Bapa, singkirkan segala belenggu-belenggu kejahatan yang akan mengikat kami dan membuat kami sulit untuk menerima firman Tuhan. Singkirkan dari segala kuasa-kuasa kegelapan yang ingin merusak hati dan pikiran kami. Tapi sepenuhnya kami mau tunduk hanya kepada Roh Kudus, sehingga pikiran dan perasaan kami diubahkan dan dibentuk seturut dengan karya Roh Kudus saja. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini juga seluruh hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Ulangan 4 ayat 1 sampai 2 dan ayat 6 sampai 9. Ulangan 4 ayat 1 sampai 2 dan ayat 6 sampai 9. Dalam perikop ini, setelah Musa mengingatkan bangsa Israel tentang sejarah mereka, ia menasihatkan pula untuk menaati hukum-hukum Allah, mengingatnya dan menyampaikannya kepada generasi-generasi berikutnya. Beginilah firman Tuhan. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Ayat 6. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu. Di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu kepada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan.
Thank you.
Bacaan kedua diambil dari Yakobus 1 ayat 17 sampai 27. Yakobus 1 ayat 17 sampai 27. Dalam perikop ini, penulis surat Yakobus mengingatkan para pembacanya bahwa firman Tuhan tidak hanya berfungsi menyatakan rencana dan kehendak Tuhan, tetapi juga mengundang kesertaan manusia untuk mengaktualisasikannya. Beginilah firman Tuhan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi. Atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi, bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara, dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 7 ayat 1 sampai 8 dilanjut ayat 14 sampai 23. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Ayat 14. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang, tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Amin. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Silakan duduk. Integritas vs kemunafikan, dua hal yang tentu sangat bertolak belakang. Saudara, kita lihat dulu apa itu munafik. Munafik itu berpura-pura. Pura-pura bisa macam-macam, saudara. Salah satunya pura-pura baik. Selalu bermain sebagai good man. Kalau di depan orang banyak, kata-katanya manis, suka menolong, suka membantu, melayani, semuanya serba perfect, ditunjukkan segala sesuatu yang baik. Tapi kalau tidak ada orang yang lihat, wajahnya cemberut, penuh dengan kemarahan, penuh dengan komplain, mengkritik sana dan sini, banyak ketidakpuasan di dalam dirinya. Tapi jangan sampailah orang tahu tentang itu. Ada juga orang yang berpura-pura sok jadi korban, playing victim. Kalau seorang mencuri, lalu ketahuan, biasanya akan dikejar oleh warga, lalu dipukul habis-habisan biar pencuri ini kapok. Tapi kemudian dia memotret dirinya sendiri dalam keadaan yang babak belur itu, posting di media sosial, lalu dia berikan judul orang kecil jadi korban aniaya massa. Seolah-olah menyalahkan massa. Kenapa saya ini orang yang tidak punya apa-apa, orang yang sederhana dipukul habis-habisan. Saya tidak bisa membela diri. Tidak ada pengacara yang bisa membela saya. Saya tidak bisa membayar pengadilan untuk memenangkan perkara saya. Saya tidak punya siapa-siapa, saya tidak punya apa-apa. Bermain jadi korban, seolah-olah dirinya adalah korban ketidakadilan. Padahal kenapa dia digebuki seperti itu? Karena mencuri kan? Orang lain tidak tahu, tapi cuma terima postingan orang kecil jadi korban aniaya massa. Dan banyak kali saudara di zaman ini orang-orang yang bermain jadi korban. Seolah-olah dirinya ini yang menjadi korban, seolah-olah dirinya ini yang tertimpa musibah besar, seolah-olah dirinya diperlakukan tidak adil, padahal yang memulai tindak kejahatan itu ya dari dirinya sendiri. Bermuka dua, plin-plan, dan sebagainya. Dan orang-orang yang munafik ini, biasanya kalau dia tidak sadari bahwa kehadirannya itu cenderung untuk bikin kerusuhan, saudara. Bukan damai, tapi rusuh. Dan Injil mencatatkan banyak hal teguran Yesus terhadap orang-orang yang munafik. Matius 6 contohnya. Yesus menegur orang-orang yang munafik dalam hal bersedekah, berdoa, dan berpuasa. Yesus lihat bagaimana orang-orang kalau bersedekah itu selalu ditunjuk-tunjukkan jumlah uangnya. Dan memberinya bukan kalau pas sepi, tapi kalau pas banyak orang, supaya dipuji orang. Dan Yesus mengatakan jangan tiru orang yang munafik seperti itu. Hal berdoa juga, berdoa di rumah, di dalam pintu yang tertutup, kita bisa berdoa. Tapi orang-orang yang munafik suka berdoa di rumah ibadat dengan berdiri dan tangan yang terbuka ke atas. Bahkan bukan hanya dalam rumah ibadah, saudara, di jalan-jalan raya, di tikungan-tikungan. Ketika mereka masih dalam perjalanan, ketika mereka setengah melakukan sesuatu, ini sudah jamnya ibadah, lalu mereka segera berdiam diri dan berdoa dengan tangan mengenadah di tengah jalan, supaya orang melihat, wah, salehnya luar biasa. Berpuasa juga demikian ya, harusnya tidak perlu orang lain tahu kalau kita lagi berpuasa. Itu kan untuk membangun relasi kita dengan Tuhan. tapi ditunjuk-tunjukkan dengan muka yang muram, dengan wajah yang letih lesu, penuh dengan kehausan gitu ya, supaya orang tahu, kenapa kamu kok pucat begitu? Ya, saya lagi berpuasa. Harusnya saya enggak mau ngomong sih, tapi kamu tanya ya saya jawab. Tapi memancing pertanyaan orang lain, saudara. Ya, enggak mau ngomong tapi membuat orang lain jadi bertanya. Nah, itu munafik, saudara. Semoga tidak ada di antara kita yang demikian. Tapi coba mari kita cek, saudara. Apakah kita melakukan setidaknya salah satu dari tindakan-tindakan kemunafikan? Ini juga koreksi bagi saya, saudara. Ada beberapa pertanyaan yang bisa untuk ngecek apakah kita ini orang yang munafik atau bukan. Apakah saya setuju, saya menyatakan setuju dengan pendapat si A di depannya, namun menyatakan tidak setuju ketika saya berada di belakang si A. Jadi kalau di depan orangnya, saya setuju dengan kamu, benar-benar, bagus. Tapi kalau tidak ada si A-nya, pendapat kayak apa itu ya, jelek banget. Apakah dengan si A, saya menyampaikan kejelekan si B, tapi dengan si B, saya menyampaikan kejelekan si A. Jadi di hadapan si A dan si B, saya sama-sama baik, tapi saya juga sama-sama menunjukkan kejelekannya. Sama rata semua. Adil bukan? Apakah di depan si A, saya bersikap manis, tapi di belakangnya saya memprovokasi banyak orang dan bertindak untuk menjatuhkan si A. Jadi supaya tidak ketahuan kalau sedang ada gerakan-gerakan untuk menjatuhkan, tapi jadi maka saya bersikap manis di depannya. Apakah saya melakukan kebaikan supaya mendapat pujian dari orang lain atau setidaknya supaya terlihat lebih baiklah daripada yang lain? Jadi melakukan kebaikannya bukan memang betul-betul demi kebaikan, tapi demi saya. Apakah ketika kita bercakap-cakap dengan orang lain, saya cenderung mengarahkan pembicaraan supaya ada kesempatan untuk menceritakan kelebihan saya, prestasi dan jasa-jasa saya? Jadi harusnya pembicaranya tidak tentang itu, tapi gimana caranya dibelok-belokkan supaya ada kesempatan. Nah, kemarin saya juga melakukan itu. Minggu lalu saya juga habis berbuat begitu, yang baik-baik diceritakan tentang saya. Apakah saya cenderung mengkritik orang lain untuk memperlihatkan bahwa saya lebih baik daripada dia? Apakah di depan orang-orang tertentu yang saya anggap menguntungkan, saya bersikap manis, tapi di depan orang lain yang tidak ada apa-apanya, saya bersikap kasar? Jadi ada untungnya ya kalau mereka ini bisa memberikan sesuatu buat saya, ya saya bersikap manis. Tapi kalau yang tidak ada apa-apanya, gitu, tidak bisa mendatangkan apa-apa, ya saya bersikap biasa saja, bahkan cenderung kasar. Saudara, apakah dari pertanyaan-pertanyaan itu kita menjawab ya atau tidak? Semoga sih tidak. Semoga kita baik-baik saja. Nah yang kedua, saudara, tentang integritas. Apa itu integritas? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas itu mutu atau sifat yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi untuk memancarkan kewibawaan. Mutu, kualitas yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga berpotensi untuk memancarkan kewibawaan. Gampangnya keselarasan antara yang dipikirkan, yang dituturkan, dan apa yang diperbuat. Keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tampil apa adanya, tidak dibuat-buat, tidak dimanipulasi, penuh dengan kejujuran dan ketulusan. Orang semacam ini, saudara, tentu orang yang bisa dipercaya, bisa diandalkan. Orang nyaman bergaul dengannya karena tidak perlu khawatir. Dia ngomong begitu tuh maksudnya apa ya? Itu muji atau nyindir? Kadang beda tipis ya antara muji dan nyindir. Apakah dia memang mengucapkan sesuatu yang benar? Atau ada maksud terselubung di belakangnya? Dan ini susahnya ya, melebihi menafsir Alkitab, saudara. Kalau nafsir Alkitab kita bisa belajar, bukunya ada, saudara. Tapi nafsir perkataan orang lain yang munafik, itu susahnya minta ampun. Jadi hati-hati banget, saudara, kalau berhadapan dengan orang yang munafik. Jadi apa bedanya, saudara, antara munafik dan berintegritas? Orang yang munafik melakukan segala sesuatu demi kepentingannya sendiri. Apapun, tergantung dia mau punya kepentingan apa. Kepentingan itu macam-macam, tidak hanya soal uang. Soal nama, ya soal harga diri, soal prestasi, dan apapun itu. Tapi orang yang berintegritas melakukan segala sesuatu demi kepentingan bersama. Apa yang saya lakukan itu ya supaya kita bersama-sama maju. Supaya komunitasku ini maju, menjadi lebih baik. Bukan karena saya, tapi karena kepentingan yang lebih luas. Orang yang munafik, kehadirannya bikin rusuh, tapi orang yang berintegritas, kehadirannya mendatangkan damai sejahtera. Itu perbedaannya. Nah, lalu kita mau jadi pribadi yang seperti apa, Saudara? Tentu dari bacaan-bacaan kita hari ini mengajak kepada kita supaya kita menjadi orang yang berintegritas dan menjauhkan diri dari sikap kemunafikan. Karena Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang munafik. Orang yang munafik itu ibaratnya, kalau di kitab Wahyu itu, orang yang suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin, tidak jelas. Ini baik apa jahat? Kalau baik, ya baik sisan. Jahat, ya jahat atau sisan. Gitu loh. Jadi ketahuan. Kalau orang itu sudah jelas jahat, kan kita tidak mungkin deket-deket sama dia. Toh. Jaga jarak, hati-hati, supaya saya jangan tertimpa kejahatan. Tapi kalau jahat, tapi tampilannya baik, lah kita kan deket sama dia. Nah, tiba-tiba kita diserang dari belakang, tidak tahu, Saudara. Ini orang yang berbahaya, orang yang munafik. Lebih berbahaya daripada orang jahat. Nah, lalu bagaimana, Saudara, supaya kita bisa menjadi orang yang berintegritas? Di dalam kitab Yakobus pasal 1, Yakobus 1 ayat 21 memberitahukan kita begini. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menerima firman Tuhan dengan lemah lembut. Saudara, setiap orang itu kan dikandung di dalam dosa, ya. Kita tahu itu semua. Tidak ada orang terlahir dalam keadaan bersih tanpa noda. Semua orang dikandung dan dilahirkan di dalam dosa. Jadi semua orang pasti punya sifat buruk, pasti punya ego yang besar untuk kenyamanannya sendiri. Ego bisa macam-macam, Saudara. Dan ego itu bukan hanya sekedar menunjukkan emosi yang meledak-ledak, orang yang suka marah gitu ya, orang yang ngomongnya banter itu pasti egonya besar, belum tentu, Saudara. Orang yang pendiam pun bukan berarti enggak punya ego, ya. Orang yang pendiam, egonya juga bisa sangat besar. Disuruh apa-apa enggak mau. Itu egois apa enggak? Orang lain semua kerja, kita diem. Mojok gitu ya. Ya enggak ngapa-ngapain, enggak ngata-ngatain orang, ya enggak bikin rusuh, gitu ya, tapi diem terus. Ini menjengkelkan apa enggak, Saudara? Ini orang egois. Semua temannya kerja, dia enggak kerja. Nah, jadi orang pendiam, egonya juga bisa besar. Diem. Tapi gelenak-gelenik gitu ya. Tiba-tiba nyerang orang. Enggak kelihatan, Saudara. Orang yang pendiam, tapi di sini sedang menyusun banyak rencana. Nah, orang semua lengah, tiba-tiba dia lakukan rencana itu demi kepentingannya sendiri. Nah, banyak orang, Saudara, atau semua orang pasti punya sifat yang buruk dan ego yang besar. Tapi kan kita harus berubah. Kita enggak boleh terus-menerus hidup di dalam bawaan dosa itu. Nah, apa yang bisa mengubah hidup kita, Saudara? Dengan kekuatan kita sendiri tidak bisa. Dengan nasihat-nasihat dari orang lain, bahkan dengan marah kemarahan dari orang tua kita, dari sahabat kita, tidak bisa, Saudara. Hanya firman Tuhan yang bisa mengubah kehidupan kita. Terimalah firman Tuhan dengan lemah lembut, maka kita bisa menyingkirkan segala perbuatan dosa, kejahatan, dan apa yang kotor di dalam diri kita. Firman Tuhan itu ibarat pisau yang tajam, Saudara. Kalau Anda pernah belanja daging, entah daging ayam, daging sapi, atau daging babi gitu ya. Biasanya kan kalau daging itu pinggir-pinggirnya ada lemak-lemaknya ya. Bagian yang enak toh, Saudara. Tapi bagian yang tidak menyehatkan. Nah, tinggal pilih, mau pilih enak atau pilih sehat. Kalau pilih enak ya udah langsung dimasak dagingnya. Tapi kalau pilih sehat, Saudara, pasti lemak-lemaknya itu berusaha kita singkirkan. Nah, gimana caranya menyingkirkan lemak yang nempel di daging itu? Kalau kita pakai pisau yang kurang tajam, Saudara, pisau yang tumpul, kita menyayat lemak itu tidak akan bisa bersih total. Pasti nanti masih ada yang sedikit-sedikit nempel gitu. Jadi dagingnya ya masih berlemak. Atau kalau kita mau benar-benar semuanya habis, ya sudah, ada sedikit bagian daging yang harus terpaksa dipotong demi menghilangkan lemak itu. Jadi akhirnya porsi dagingnya kan berkurang. Itu kalau pisaunya tumpul. Tapi kalau pisaunya itu tajam, Saudara, dia bisa menyayat dengan tipis sekali. Menghilangkan bagian yang memang kita mau buang tanpa harus merusak bagian lain yang baik dan tidak perlu meninggalkan sisa-sisa yang tidak baik. Jadi tepat persis kita bisa menyayat apa yang kita mau buang. Nah, firman Tuhan, Saudara, itu seperti pisau yang tajam yang bisa menyayat dan menyingkirkan semua perbuatan jelek kita. Semua sifat-sifat karakter buruk kita, segala dosa kita itu bisa dihilangkan dengan firman Tuhan. Tanpa itu mustahil. Kita tidak tahu apa yang benar, apa yang salah. Kita tidak bisa mengkoreksi diri. Kita selalu cenderung untuk merasa saya benar orang lain yang salah kok. Hanya firman Tuhan yang bisa menegur kita dengan keras dan merasa malu kok saya bisa-bisanya berbuat seperti itu. Maka Yakobus mengajarkan kepada kita, terimalah firman Tuhan dengan lemah lembut. Menerima firman dengan lemah lembut berarti kita mau merendahkan hati kita untuk dikoreksi habis-habisan oleh firman Tuhan. Disayat habis, dipangkas habis semua yang jelek itu. Dan menerima firman itu dalam hati kita. Bukan kalau dengar firman itu cuman bilang, iya ya, benar ya. Dalam gereja manggut-manggut, saudara. Benar ya. Tapi di luar gereja sudah langsung geleng-geleng lagi. Mboh, enggak ngerti. Ditanyai tadi khotbahnya apa, mboh, enggak ngerti. Bacaannya apa, enggak tahu, enggak ingat saya. Yang penting hari habis ini saya mau makan apa. Yang penting habis ini saya mau rekreasi kemana. Firmannya hilang semua, saudara. Padahal kita bilang benar. Nah, gampang saudara bilang benar. Tapi memasukkannya dalam hati, meresapinya dalam hati, mengingatnya sepanjang masa. Enggak gampang. Maka Daud itu mengatakan, aku hendak merenungkan firman-Mu siang dan malam. Jadi kalau jam 8:30 ini kita kebaktian, dengar firman, nanti jam 12 siang di rumah makan siang, ya ayo renungan juga firman-Nya apa ya tadi. Nanti malam makan malam, udah diingat lagi firman-Nya apa. Mau tidur, saudara berdoa sebelum tidur itu, diingat lagi firman-Nya apa. Sehingga firman itu betul-betul bisa meresap dalam diri kita, dan kita bisa melakukannya. Lah apa yang bisa kita lakukan kalau nempel aja enggak. Cuman semua dengar sambil lalu. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Hanya firman Tuhan yang berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kita. Karena upah dosa itu kan maut, saudara. Jadi firman Tuhan itu ketika memangkas dan menjauhkan kita dari berbagai dosa, maka maut itu pun juga menyingkir dari kita. Tapi kalau kita terus-menerus berkubang di dalam dosa, terus mempertahankan sifat-sifat masa lalu kita yang buruk, ya bagaimana mungkin kita bisa jadi orang yang bersih, saudara. Maut itu akan terus membayang-bayangi kita. Satu saat kita lengah dan betul-betul kita jatuh dalam dosa, kita meninggalkan Tuhan, kita murtad, maut itu kembali ada dalam diri kita. Menerima firman dengan lemah lembut, mengizinkan diri dikoreksi oleh Tuhan. Dan arti yang lain, saudara, dari menerima firman dengan lemah lembut, kita harus menjaga keutuhan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ulangan pasal 4 ayat 2, nasihat Musa kepada bangsa Israel, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Firman Tuhan harus utuh, jangan dikurangi, tapi juga tidak boleh ditambah. Kadangkala manusia cenderung mengurangi karena firman-Nya dianggap terlalu berat. Duh, dikurangi dikit lah ya. Ini kan zamannya juga sudah berubah. Ini firman Tuhan tuh dari ribuan tahun loh. Masa ya gitu-gitu aja? Kurangi dikit ya. Tapi yang mau tampil lebih saleh, saudara, menambah-nambahi firman itu supaya terlihat dia lebih baik daripada yang lain. Kamu jalankan 10 porsi, saya bisa jalankan 20 porsi. Maka dia tambah-tambahin firman Tuhan itu. Nah, contohnya di dalam bacaan Injil kita tadi, saudara. Markus 7 ayat 8, Yesus menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dia bilang, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Oh, orang Farisi, ahli Taurat sangat berpegang pada firman Tuhan. Kitab Taurat itu mereka hafal. Tapi bukan hanya Tauratnya yang mereka hafal. Mereka juga menambahkan aturan-aturan Taurat menurut pikiran mereka sendiri. Menafsirkan dan menjabarkan arti Taurat itu menurut pemahaman mereka. Contoh, saudara. Firman Tuhan adalah bicara soal jagalah kekudusan hidup. Nah, lalu apa artinya menjaga kekudusan hidup? Salah satunya, mereka nambahkan ketentuan, kalau sebelum makan, harus cuci tangan, membasuh tangan. Buat kita hari ini itu enggak aneh ya, karena itu demi higienitas, supaya tangan kita bersih, jadi kalau dipakai untuk makan, tidak membawa kuman-kuman masuk dalam diri kita. Tapi pada saat itu, saudara, bukan bicara soal kesehatan, tapi bicara soal tradisi. Nenek moyang kita sudah membuat aturan, kalau sebelum makan harus cuci tangan. Kalau enggak apa? Bukan soal sakitnya, saudara. Tapi kalau enggak, kamu berdosa. Padahal enggak ada aturan Taurat bilang orang berdosa gara-gara enggak cuci tangan, saudara. yang membuat kita berdosa kalau kita hidupnya tidak kudus. Nah, kudus itu kan bicara soal perilaku kita terhadap sesama tuh. Ngapain cuci tangan sampai bersih kinclong gitu ya? Tapi kita bohong. Kita memfitnah orang. Kita bikin rusuh. Kita nyuri, kita membunuh. Tapi habis membunuh tangannya dicuci. Habis bohong mulutnya dicuci gitu ya. Semua badannya tuh dicuci, tiap hari bisa mandi 5 sampai 10 kali, Saudara. Biar bersih, biar kudus. Tapi hatinya tidak dicuci, Saudara. Orang Farisi, ahli Taurat terjebak dengan aturan-aturannya sendiri. Sabat. Ya, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Loh, Tuhan berikan hukum itu buat apa toh? Ya supaya kita punya waktu yang khusus buat Tuhan kan. Di hari Sabat, di hari perhentian itu kita enggak sibuk dengan urusan macam-macam, tapi fokus ibadah kepada Tuhan. Sama orang Farisi ahli Taurat ditambahi. Enggak boleh jalan, enggak boleh nolong orang, enggak boleh masak, enggak boleh ini, enggak boleh itu ya. Semuanya enggak boleh. Nah, ini kan ngerepoti diri sendiri. Wong Tuhan cuma bilang kuduskanlah hari Sabat, bukan tidak boleh berlaku macam-macam. Nah, mereka suka menambah-nambahkan aturan itu, Saudara, sehingga akhirnya firman Tuhannya jadi lupa. Yang diingat cuma tradisinya, adat istiadat. Saudara, adat istiadat itu bukan firman Tuhan, loh. Adat istiadat kalau dilanggar, itu hanya berkaitan dengan urusan dengan manusia saja. Dulu kakekku, dulu bapakku melakukan itu dan sekarang aku tidak. Itu urusannya dengan nenek moyang kita, sama-sama manusia. Tapi kalau melanggar perintah Tuhan, itu urusannya sama Tuhan. Yang menghukum ya Tuhan. Lah, orang-orang Farisi ini menganggap adat istiadat jauh lebih penting daripada firman Tuhannya. Mereka lupa apa yang harus dilakukan, pertanggungjawaban apa kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan hari-hari ini, Saudara? Dalam setiap komunitas, kita pasti punya aturan, kan? Aturan dunia, aturan yang dibuat manusia. Dalam keluarga aja deh. Walaupun tidak tertulis, ya, tidak ada papan yang isinya aturan gitu. Tapi kan tetap ada aturan-aturan yang kita sepakati bersama. Pagi harus bangun jam berapa? Nanti yang membereskan rumah siapa? Yang nyapu siapa? Yang cuci piring siapa? Lalu kalau makan harus di ruangan mana? Bolehkah di setiap ruangan? Atau harus di ruang makan? Atau di mana? Siapa yang belanja? Siapa yang ngurusi mobil? Siapa yang ngurus hewan peliharaan? Nah, semua itu kan diatur toh, Saudara, walaupun tidak tertulis. Nah, apakah kita mau lebih ketat ngurusi itu daripada ngurusi firman Tuhan? Di masyarakat kita ada aturan. Aturan lalu lintas, aturan perpajakan, aturan BPJS ya, macam-macam aturan. Di gereja juga ada aturannya toh. Kita punya tata gereja itu aturan, Saudara. Nah, mana yang kita mau lebih tekankan? Aturan manusia atau aturan firman Tuhan? Menegakkan aturan itu pasti baik. Kalau ada orang yang melanggar aturan, lalu kita bilang, heh, kamu tuh salah. Ini loh aturannya tuh begini, menurut undang-undang nomor sekian, pasal sekian, ini tuh dilarang. Loh kok kamu melakukan itu? Kamu tuh salah. Dan itu kita beberkan di depan umum. Demi apa? Menegakkan aturan. Supaya jangan ada orang melakukan kesalahan. Tapi dengan demikian kita mengabaikan perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Kasihlah sesamamu manusia. Kalau mau negur orang, tegurlah empat mata. Kalau orang itu bandel, ngeyel, baru tambah satu orang lagi. Kalau ngeyel lagi, lah baru boleh disampaikan di depan umum. Tapi kalau orang itu masih bisa diajak ngomong baik-baik, kenapa harus ambil jalan yang terakhir? Langsung beberkan depan umum. Mana yang lebih kita tekankan? Mempertahankan aturan dunia, aturan yang dibuat manusia, atau hukum kasihnya yang kita utamakan. Seringkali kita terjebak, Saudara. Baik, yang kita lakukan baik, negakkan aturan enggak salah kok, Saudara. Tapi caranya jangan sampai menyimpang firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi yang terutama. Kalau ini kita pegang baik-baik, Saudara, kita akan menjadi orang yang berintegritas. Bukan orang yang sok-sokan baik, enggak. Tapi ya memang dasarnya baik. Nah, kalau kita sudah mengerti si firman Tuhan, kita menghayati, kita menerimanya dalam hati, kita menerimanya secara utuh, tidak dipotong-potong, tidak ditambah-tambahi. Lalu yang ketiga, Saudara, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 22 mengatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Orang yang hanya mendengar firman, yang tadi cuma hanya mengangguk-anggukkan, yang hanya bilang setuju, tapi tidak melakukan, dikatakan dia menipu dirinya sendiri. Bukan orang lain loh yang ditipu. Sebelum dia menipu orang lain, dia sudah lebih dulu menipu dirinya sendiri. Wong tadi saya bilang setuju kok. Tadi saya bilang benar itu firman Tuhan. Tapi keluar dari gedung gereja, saya bilang itu tidak benar. Itu susah. Itu sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Itu kuno. Dan saya kembali pada tabiat saya yang lama. Siapa yang ditipu? Tuhan dan dirinya sendiri. Lakukanlah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya kita bisa berlaku adil, bijaksana. Ulangan 4 ayat 6 mengatakan, lakukanlah itu. Itunya itu perintah Tuhan ya. Lakukanlah itu dengan setia. Sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Kita tidak hidup sendiri, saudara. Kita hidup dengan banyak orang. Dan banyak orang itu bermacam-macam. Tidak semuanya Kristen. Tidak semuanya percaya Yesus. Nah, tampilan apa yang mau kita tampilkan di depan mereka? Di depan mata dunia, di depan bangsa-bangsa, di depan orang-orang lain. Kalau kita menampilkan pribadi yang munafik, yang cuman kelihatannya baik, serigala berbulu domba, bagaimana mungkin mereka bisa ikut mengenal Tuhan dan rindu untuk kenal Yesus? Bagaimana mungkin kita bisa memberikan kesaksian yang apik kepada mereka, sementara hidup kita sendiri semrawut, ceroboh, ya, gak karu-karuan, plin-plan. Melakukan firman Tuhan akan menjagai kita dari segala tindak kejahatan. Karena firman Tuhan tidak pernah ngajari yang salah. Firman Tuhan tidak pernah ngajari kita berpura-pura. Firman Tuhan selalu mengajari kita untuk tulus. Maka yang berikutnya, saudara, ketika kita menerima firman Tuhan itu dengan lemah lembut, hal yang kedua yang harus kita lakukan supaya menjadi pribadi yang berintegritas adalah menjaga hati. Memang kita sudah dibersihkan oleh firman Tuhan. Ya, ketika kita terima Yesus, kita terima firman-Nya, hati kita diubahkan, dibersihkan. Tapi itu tidak otomatis begitu terus. Hati ini perlu dijaga. Hati-hati terhadap hati. Ya. Hati itu harus dijaga. Jangan sampai balik lagi kepada hal yang kotor. Kalau kita sudah mandi, bersih, tapi kemudian kita masuk comberan lagi, ya kotor lagi, toh, saudara. Badan yang sudah bersih ini harus dijaga supaya tetap bersih, jangan sampai kecipratan hal yang kotor. Apalagi hati. Hati kita harus betul-betul dijaga supaya tetap tulus selama-lamanya. Di dalam Markus pasal 7, ayat 20-21, Yesus bilang, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, sombong, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Hati ini sumber. Sumber dari segala perkataan, segala perasaan, segala pikiran, dan segala perbuatan. Jadi hati ini betul-betul harus dijaga, saudara, supaya tetap murni, dijaga baik-baik, jangan sampai kita terprosok lagi untuk berbuat jahat, untuk menjadi lagi orang yang munafik. Kita sudah dibersihkan loh. Jadilah orang yang berintegritas sehingga kita bisa tampil sebagai pribadi yang berkualitas baik dan dengan demikian kita bisa menghasilkan karya yang besar. Saudara, gereja Tuhan butuh orang-orang berintegritas. Kadang sedih banget kalau kita mendengar gereja kekurangan pendeta. Gereja sulit cari ketua majelis. Gereja sulit cari ketua komisi. Sulit cari ketua panitia. Kenapa, saudara? Banyak orang mau melayani. Tapi selalu mengatakan, saya bantu sajalah. Saya dukung saja, saya jadi anggota saja. Tapi tidak ada atau susah sekali yang mau jadi ketua. Kenapa? Mungkin rendah hati sih. Orang GKI kan rendah hati semua ya. Jangan saya di depan lah, orang lain saja. Atau jangan-jangan takut. Karena menyadari bahwa saya bukan orang yang berintegritas. Saya tidak punya kualitas yang baik untuk sebagai pemimpin. Gimana memimpin orang? Mimpin diri sendiri aja belum becus kok. Gimana saya bisa tampil berwibawa sementara tindakan dan perkataan saya belum selaras? Nanti kalau saya ngatur orang, nanti saya ngajak orang untuk ini itu, mereka nolak saya, celaka. Daripada begitu ya sudah lebih baik saya mundur aja toh. Lebih baik saya tidak terima tugas ini. Apakah ini sesuatu yang boleh dipertahankan, saudara? Betul, satu sisi kita rendah hati menyadari kelemahan kita, tapi apakah kita harus mempertahankan kelemahan itu supaya kita bisa terus-terusan menolak tugas itu? Tidak fair kan? Tuhan panggil kita kok untuk berkarya, untuk maju, untuk menjadi lebih baik lagi. Kenapa kita terus mundur-mundur-mundur dan mengatakan saya tidak bisa apa-apa? Gereja butuh orang-orang yang berintegritas kalau gereja mau maju. Kalau kita cuma kritik, gereja kok tidak melakukan ini toh, gereja kok tidak melakukan itu toh, lah kamu sudah melakukan apa? Kalau ditunjuk mau enggak? Kalau diajak pelayanan mau enggak? Jangan cuma kritik ini dan itu, saudara. Jadilah orang-orang yang berintegritas, sehingga jikalau satu kali gereja butuh pelayanan kita, gereja butuh kehadiran kita, gereja butuh cara berpikir kita, gereja butuh tenaga kita siap. Ya, saya siap. Karena Tuhan sudah membentukku menjadi orang yang berintegritas. Saya punya kualitas hidup yang baik, bukan untuk kesombongan saya, tapi saya mau menyerahkan ini menjadi persembahan hidupku buat Tuhan. Negara ini juga butuh orang-orang yang berintegritas. Kita ingat, saudara, 2 kali pemilu yang sudah berlalu dan yang akan datang. Siapa calon presidennya? 2 orang yang sama atau beda? Buat saya ini miris. Ratusan juta penduduk, kok cuma 2 tok itu loh yang bisa maju jadi calon presiden. Yang lain kemana? Apa yang berintegritas cuma 2 orang ini tok? Mereka lagi, mereka lagi. Kalau misalnya boleh berkali-kali mencalonkan, mungkin sampai 10 kali pemilu ke depan ya 2 orang ini terus loh, saudara. Apa saking gak ada orang yang baik di negeri ini, saking gak ada orang yang punya kemampuan untuk memimpin negeri ini, sampai-sampai yang maju itu lagi. Saya tidak bicarakan soal kualitas mereka berdua ya. Tapi nama yang sama ini loh, yang menjadi mesti kita waspadai, menjadi problem, jangan-jangan. Memang sudah tidak ada orang berintegritas di negeri ini. Jangan-jangan tidak lagi banyak orang yang mau memikirkan negeri ini. Semua pilih diam, cari aman. Semua memilih untuk mengerjakan apa yang menyenangkan dirinya sendiri saja. Dan tidak usah mikirin negara, repot, susah. Apa kita mau membiarkan negara ini terus-menerus begini? Kita hanya sibuk bersedih, meratapi diri, ya. Kenapa kok bangsa Indonesia seperti ini? Kenapa kok ada orang-orang yang berbuat begitu? Kenapa kok gereja jadi susah ya? Mendirikan gereja susah, beribadah susah. Apa ya kita mau terus-menerus cuman meratapi diri itu loh, saudara. Tampillah menjadi orang yang berintegritas. Didiklah anak cucu kita menjadi orang yang berintegritas. Supaya kalaupun hari ini belum ada, kelak di generasi yang akan datang, tampil orang-orang dengan integritas yang tinggi, dengan kualitas yang luar biasa, sehingga mereka layak untuk menduduki jabatan-jabatan di dalam negeri ini. Bukan untuk keuntungannya, tapi untuk membangun negeri ini menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Supaya melalui negeri ini ada begitu banyak pekerjaan Tuhan yang bisa dilakukan. Ada begitu banyak karya mulia yang dilakukan. Dan sungguh memberkati bukan saja orang-orang Indonesia itu sendiri, tapi bahkan berbuat keluar ke bangsa-bangsa lain. Mereka yang masih terjebak dalam peperangan, terjebak di dalam perbuatan-perbuatan tidak baik, mereka yang masih terjebak dengan ketidakpercayaan akan Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan untuk dunia ini? Tuhan sudah memanggil kita untuk berkarya. Jangan terus mengasihani diri dengan mengatakan saya tidak bisa apa-apa. Yang terjadi adalah kita belum mau berbuat apa-apa. Tapi Tuhan panggil kita untuk melakukan banyak karya. Jadilah pribadi yang berintegritas. Tuhan memberkati. Amin.